З нами в студії Андрій Длігач, доктор економічних наук. Пане Андрію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Дякуємо, що раненько прокидаєтеся.
Так, дякую вам, що запрошуєте раненько. А я пригадав по перших ваших словах, що такий класик політичної думки Володимир Ульянов-Ленін казав насправді дуже гарну фразу. Він казав, що тактично політики завжди переграють економістів, але стратегічно економісти виграють, бо заради якихось політичних тимчасових цілей політики можуть знехтувати економічними законами чи благом країни, розвитком її. Але врешті-решт громада, суспільство все одно прагне економічного зростання, добробуту, і тому економіка стратегічно виграє.
Ну і от як громада зараз себе поводить? Чи вдається, так би мовити, в цьому знайти якийсь паритет із інтересами політиків або протистояти? Я, ви знаєте, от у мене перед очима прогноз валового внутрішнього продукту, а економісти ж люблять міряти валовим внутрішнім продуктом.
Та? Не всі.
Це правда. Я от, вибачте, я, наприклад, згадую Богдана Гаврилишина, який казав про те, що, а він, до речі, економістом був, серйозним, значним членом Римського клубу, він казав, що от що наробили ці економісти, вони все в житті вимірюють валовим внутрішнім продуктом. Це так не можна робити, бо є багато інших аспектів в економіці. Ви, до речі, з цим погоджуєтесь?
Абсолютно. І багато вже економістів говорять про те, що валовий внутрішній продукт, як показник, він не відображає реальних ані статків держави, ані дійсно показників розвитку. Ну і насправді зараз ми поговоримо, я думаю, про прогнози, про
так,
показники.
Так, і саме цей прогноз зробив Європейський банк реконструкції і розвитку. Йдеться про те, що в цьому році зростання валового внутрішнього продукту України залишиться на рівні 2%, а на наступний рік прогнозують 3%. От допоможіть нам розібратися з цими відсотками. Угу. Плакати тут, чи сміятися, чи взагалі ніяк не реагувати. Відверто кажучи, інколи, коли от називають ці відсотки, відсоток, півтора, 2%, у мене відчуття, що нам просто голову морочить. У вас немає такого відчуття?
Є таке абсолютне розуміння, що там багато в чому морочить голову. І це стосується не лише виміру такого показника, як ВВП, бо незважаючи на те, що зараз в Міністерстві економіки, яке, власне, відповідає за розрахунок цих показників, доволі сильна команда, але все ж таки велика частка української економіки знаходиться в тіні. І тому ВВП і динаміка цього показника, вона не завжди відображає те, що дійсно відбувається в економічних процесах.
Тобто ситуація може бути ліпшою?
Набагато ліпшою, але може бути і гіршою, звичайно. Тому скоріш нам треба жартувати з приводу цих цифр і подивитися ось на що. Економіка України дійсно значно впала 14-15 роки. Те незначне відновлення, яке відбулось в 16-му році, порівняно з падінням, це навіть не відігравання тих втрат. Якщо ми будемо рухатися темпами, які зазначив ЄБРР, приблизно 2% на рік, ми повернемося як країна до показників економічного розвитку 2008 року лише у 2025 році.
Неймовірно. От все можна в порівнянні оцінити.
Але це все у ВВП. А які ще є одиниці виміру? Я пам'ятаю, ми неодноразово, до речі, говорили у Всесвітній день щастя. Завжди нагадуємо, що в багатьох країнах оцей добробут вимірюється за індексом щастя. Тобто не індекс ВВП вимірюють, а індекс того, наскільки задоволені своїм життям громадяни.
Більше того, в стратегічній візії нової країни, яка, власне кажучи, була створена в 2014 році, щастя було покладено в основу не ВВП, а саме щастя. Але давайте так подумаємо. Ну, по-перше, ВВП відображає результат. Результат того, що якимось чином певні ринки почали зростати. Зростають інвестиції в країну, зростає експорт з країни. Тоді ВВП зростає. Якщо розділити ВВП на різні сектори, то давайте подивимося, що ж, власне, відбувається. Чи зростають внутрішні ринки споживання? Зростають. Зростає
в
Україні. Зростає роздрібна торгівля. В минулому році зростання склало більше 13%. Цього року продовжується це зростання. Чи зростають доходи громадян? Так, за статистичними даними, вони зросли майже на 20%.
Ого.
Чи зростає промисловість? Так, поступово відновлюється. Чи зростають капітальні інвестиції? перш за все в сільське господарство, звичайно, там великі показники зростання до 60%. Але в цілому, в середньому відбувається позитивний процес. Експорт зростає. Трохи повільніше зростає імпорт, але все одно ми поки що знаходимося в зоні так званої імпортозалежності. Тобто в нас імпорт переважає експорт. Хоча природньо Україна має бути експортоорієнтованою країною. Нам є що експортувати.
Ну, але з іншого боку, от подивіться, все, що нас оточує, от навіть в цій студії, подивіться, монітори комп'ютерів, годинники різні, прилади, все ж це імпортоване.
Вибачте, в цій студії знаходимося ще ми з вами, а це набагато дорожчий капітал.
А от ми українські.
Людський капітал, так.
Цікаве зауваження. Пане Андрію, даруйте, будь ласка, просто до слова. Я нещодавно був в Польщі і спостерігав на кордоні потік людей, які їдуть працювати. Я от мене так, ну, просто підбило поїхати автобусом. Мені багато потім людей написали в Фейсбуці: літаком треба, що ти автобусом їздиш? А насправді, щоб побачити життя, от варто було поїхати автобусом. Зайшла така жіночка полячка, прикордонниця, і вона сказала: так, всі, хто на роботу, одразу діставайте запрошення. Я в автобусі, величезний двоповерховий автобус. Повірте, я був єдиний, хто не дістав запрошення на роботу. Потім я цікавився, це доволі молоді люди, кваліфіковані. Хтось автослюсарем їде працювати, хтось ремонт робити, хтось на будівництво. Були айтішники для якоїсь компанії, вони будують айті-систему. Та? І я тоді подумав, що насправді люди, це кваліфікована робоча сила виїжджає з країни.
Абсолютно. Вона не виїжджає, вона їде на заробітки. Одним з значних показників для розвитку України є збільшення надходжень грошей від тих, хто працює за кордоном. І це значна частка валютних надходжень в країну.
Це теж наш експорт.
І зверніть увагу, що ці люди, працюючи у Польщі, навіть здавалося б, на фермах чи слюсарами, вони все одно здобувають певне підвищення кваліфікації і в мові, і в розумінні того, як налаштований західний світ. І це корисно для розвитку України. Але в будь-якому разі, ось коли ми кажемо про показники, я б хотів сказати, що все зростання, і навіть зростання експорту, інвестицій в країну, які поступово зрушили, але все це поки що обмаль, воно все пов'язано із значним показником довіри. А ось довіри в нас немає. Довіри до економіки, довіри до керівництва країни, довіри до правоохоронних органів судів, довіри до того, що я зможу захистити свою власність, в яку я інвестую. Тому давайте подивимось чітко на цифри. Вже опубліковані статистичні дані по першому кварталу цього року, 17-го, зростання склало 2,4%. Порівняно із 0,1% зростання, яке було в першому кварталі 16-го року, і мінус 16%, яке було в 15-му році, це начебто позитивна тенденція. Але якщо прослідкувати четвертий квартал, наприклад, 16-го року, зростання було 4%. Чому сповільнилось зростання? Ну, по-перше, через те, що ми пройшли період блокування. Дійсно, підприємств, які знаходились на окупованій території, відбулось певне зниження експорту, бо ці підприємства були великою мірою експортоорієнтовані. При цьому в нас доволі така гарна кон'юнктура світова ринків, на яких Україна працює, і метал здорожчає. Продукція сільського господарства не здорожчає, але принаймні не знижуються ціни. Тому кон'юнктура і можливості для України чудові. Ми б могли б зараз стартувати реформи і рухатися далі. Але для цього потрібно відновлення довіри до економіки країни.
Я нагадаю нашим слухачам, Андрій Длігач в студії громадського радіо в ранковій хвилі. Я би хотіла ще повернутися до індексу щастя. Ми якось не договорили. Як воно вимірюється?
Ти зранку хочеш бути щасливою
людиною,
так?
Так, я хочу бути, думаю, вранці саме те, що треба. І, ну, до вас запитання, як до економіста.
Наталя, і ввечері.
Цілодобово. Як до економіста в Україні, чи вже застосовується українським урядом чи експертним хоча б середовищем цей індекс вимірюється, індекс щастя для українців?
Happiness Index, індекс щастя, вимірює, власне кажучи, не держава, є інституції, які займаються дослідженнями.
Ні, деякі держави вимірюють. По-моєму, Британія вимірює,
це,
Ірландія.
Це є так званий світовий індекс щастя, який вимірюється за єдиною методикою у світі. Але ця методика доволі така цікава. Наприклад, за цією методикою країни, що знаходяться ближче до екватора, і відповідно люди отримують більше вітаміну Д, сонця, вони більш щасливі, ніж
хоча бідніші, значно,
хоча
так?
Бідніші, так. Але, звичайно, високі показники у скандинавських країнах. Серед країн Радянського Союзу, наприклад, українці програються росіянами, білоруси набагато щасливіше за росіян, наприклад. За цим індексом. Але я хотів би звернути на інше. Бо щастя, поняття щастя для різних суспільств значить абсолютно різне. Наприклад, в Україні щасливими вважають себе приблизно 55% людей, за нашими дослідженнями.
55?
55. Але що для українця щастя? Зовсім не те, що щастям є для, наприклад, американця. Бо для американця щастя є вимірюваним статками, успіхом, кар'єрою, репутацією.
Ситуацією на фондових біржах.
Абсолютно.
Рівним Доу Джонса.
А для нас це більше емоційний критерій. Критерій навіть не стільки комфорту і задоволення життям, скільки емоційним ставленням до того, що відбувається. Тому щасливими ми себе можемо відчувати навіть будучи бідними.
Ну, так, а це добре чи погано? Тому що от ця кореляція... Давайте я інакше запитаю. Як це збалансувати, щоб людина була і достатньо матеріально забезпеченою? Тому що це теж крайність, коли, наприклад, перебуваєш в країнах Європейського Союзу чи в Америці, і бачиш, що люди мають справді високий рівень життя, але часто вони заклопотані. Вони з таким заклопотаним виглядом поспішають з цими в костюмах, при краватках, з дипломатами поспішають на роботу. І в той же час ви порівняли, от є люди, які не потрапляють в цей мільярд, золотий мільярд, живуть там менше, ніж на долар на день, а у них постійні фестивалі, танці, самби, румби, люди постійно тобі посміхаються. І...
В Україні те саме, абсолютно те саме. Ми теж танцюємо.
Як збалансувати? Щоб
для нас дуже часто воля означає більше для щастя, аніж комфорт і статок. Як збалансувати? По-перше, зрозуміти, що це цінності різних світів. Комфорт, добробут – це умовне щастя, це цінність старого світу. Світу, в якому кар'єра була важливіша, наприклад, за освіту. А сучасний світ, він розглядає щастя у розвитку. Заклопотаність іноді це якраз прикмета того, що людина має багато інтересів. І людина намагається встигнути якомога більше. І з щастям стає, наприклад, не як було раніше. Пригадуєте, хто там казав, чи Терешкова, чи хтось.
Та.
Щастя для героя соціалістичного праці. Щасливо йти на роботу,
а ввечері йти з роботи. З роботи з задоволенням повертатися.
А тепер в нас інтересів набагато більше, ніж було колись. І ми вже живемо не в дуальному світі. Робота заради того, щоб існувати. Ні, тепер і робота є натхненням, і освіта є натхненням, і освіта тепер протягом всього життя. Тому ми змінюємось.
Я можливо, помиляюсь, ви мене тоді виправите, але мені здається, що щастям для багатьох українців, якби була та сама робота, та, але для багатьох людей просто, ну давайте чесно казати, немає роботи. Я розумію, що люди намагаються собі щось придумувати, шукати, от, але ну хіба у нас відкриваються якісь заводи, та, якісь фабрики, куди там люди... От вранці він прокидається, і він знає, що йому треба йти
робота
працювати.
Є. Робота є і багато яка. По-перше, це робота і можливості, які відкриває Європа для українських робітників.
Але це там робота.
Там робота, але це теж робота. Це теж робота. І це робота не тільки на їх економіку, і на українську економіку також. Повернення грошей заробітчан, освіта і таке інше. Далі. Другий тип роботи – це власний бізнес, власне підприємництво. Не треба забувати про те, що якраз у розвитку підприємництва не лише 1 мільйон фейкових підприємств, які зареєстровані в Україні, а реальне підприємництво мільйонів громадян України – це вихід для країни. Третє – це те, що, звичайно, розвиваються і будуть розвиватися нові підприємства, і будуть в нас і створюватися індустріальні парки, і будуватися заводи. Поки що це дуже повільно, але вже йде. Четверте – сільське господарство, фермерське господарство, незважаючи на те, що воно автоматизується, роботизується, технологізується, але все одно потреба у людях є. І з одного боку ми кажемо, немає де знайти роботу, але повірте мені, як роботодавцю складно знайти працівників.
А кого ви шукаєте?
Я шукаю постійно різних працівників. У нас, наприклад, в консалтинговому бізнесі постійно потрібні аналітики, а аналітиків кваліфікованих знайти доволі складно в країні. Мої переприятелі в будівельному бізнесі постійно скаржаться на те, що складно знайти кваліфікованих будівельників.
Так вони ж до Польщі виїхали.
Так ось
в цьому ж проблема.
Не кажи, що немає роботи. Кажи, що твоєї компетенції недостатньо для того, щоб отримати роботу. І займайся чим? Зростання, підвищення власної компетенції.
Ви так цікаво нагадали нам про 2008 рік. От коли ми були в 2008 році, я думаю, ми навіть не підозрювали, що ми перебуваємо на піці економічного зростання. Так?
Так. Хороший анекдот того року, я пам'ятаю. Який хороший рік був. Шкода, що так рано закінчився в жовтні.
В жовтні. Та тоді ж сталася криза, обвал. Ну і все. І понеслося воно далі вже. Я пам'ятаю, що часто в Радянському Союзі згадували... зараз 1913 рік, коли порівнювали, що тоді було зібрано стільки збіжжя, було зібрано там стільки там м'яса, було намолочено, ну все зрозуміло. Я так розумію, що ми зараз будемо порівнювати все з 2008 роком.
З 8-м або з 13-м, що теж в нас дореволюційний рік останній, і скоріше економісти використовують саме його. Чому? Тому що порівняння з 2008 роком, воно вимагає від нас одночасно і розуміння світової кризи і українських процесів. Тому ми намагаємось зараз порівнювати з 13-м роком, бо це виокремлює світовий кризис і кризу, і те, що відбувається в Україні.
А ви знаєте, я згадав, оскільки тут Наталя Соколенка вже почала жартувати на економічні теми, я теж згадав один жарт про те, що люди спілкуються між собою і запитують, слухайте, ну коли ж нарешті стане краще жити? А як? Ви не зрозуміли, що краще вже було? Так от, давайте продовжимо. В цій парадигмі, так коли буде краще?
Це питання не прогнозів. Бо прогнози завжди для тих, хто не керує. І тому прогнози завжди помилкові. Якщо ти не керуєш ситуацією, ти не можеш давати прогноз. Ти можеш лише сподіватися на те, що якщо нічого не зміниться, то будуть якісь певні процеси.
Ми хочемо змін, правда?
Якщо ми хочемо змін, то ми маємо замість того, щоб прогнозувати, сказати, що необхідно Україні для зростання. По-перше, зростання має бути не 2-3%, які декларують, навіть Національний банк України прогнозує найменший показник зростання, 1,9, здається, їх прогноз.
Але це в межах взагалі статистичної похибки. Як це
звичайно,
можна виміряти?
Це статистична похибка. Але зростання для України за поточних умов має бути 7-10% на рік, і ми маємо шукати шляхи саме для такого зростання.
Це
перше, це абсолютно реально. За рахунок чого? За рахунок того, щоб залучати зовнішні інвестиції, за рахунок розвитку експорту, за рахунок розвитку внутрішнього споживання і внутрішнього виробництва. Для всього цього є передумови, окрім декількох. Ключова передумова, якої в нас зараз немає, це захист прав інвесторів і власників.
В судах.
Суди. Угу. Судова реформа.
Дивіться, судова реформа.
Все решта, зважте, практично все вже зроблено.
Ну, не все. Ви самі сказали, що немає довіри до економіки, я записував.
А це, так, абсолютно. Це суди, перш за все.
І до керівництва держави. От що так. З цим робити? Як цю біду вирішувати?
Ого!
Дві відповіді. Перша відповідь – це те, що нам своє робити. Якщо б були працюючі суди, то вже неважливо було б українському бізнесу безглузді речі, які робляться дуже часто у Верховній Раді чи у іншому керівництві держави. Ми можемо, є все необхідне законодавство для того, щоб творити ефективний бізнес. І податкове законодавство змінюється позитивно, і таке інше. Лише суди. З іншого боку, звичайно, ми зараз маємо черговий уряд, який прагне не розвитку в реаліях, а збереження, щоб не було гірше. І давайте поступово, обережненько рухатися, дослухатися трошки МВФ, але все одно робити точкову, часткову медичну реформу. Зараз, ви бачите, завалюється кардинальна реформа. І пенсійну реформу, яка насправді ніяка не реформа. І примарна соціальна справедливість. І таке інше, і таке інше. Що треба робити? Треба робити різкі кроки. Давати суттєві пільги новим підприємствам і стимулювати їх розвиток. Давати дерегуляцію для більшості українського бізнесу. Давати можливість заохочувати український експорт, а не кошмарити його і на митниці, і в інший спосіб. Коротше кажучи, створити умови має держава і відійти, і не керувати економікою. Приватизація. Да віддайте вже за копійки та ту власність, яка не працює. Десятки тисяч приміщень по країні. Вже не треба казати про Одеський припортовий. Є що на малі робити приватизації. Зняття мораторію на землю. Лише зняття мораторію на землю нам дає плюс 2-3% ВВП на рік. 2-3% на рік.
Андрій, ви сказали про пенсійну реформу. От що я чую від реальних пенсіонерів, своїх батьків? Вони дуже оптимістично налаштовані на осінь, коли обіцяно чергове підвищення пенсії урядом, і вже рахують, наскільки гривень більше це буде. Що ви можете зараз от пенсіонерам моїм, і не тільки моїм пенсіонерам, відповісти? Я, чесно кажучи, скептично налаштована. Я думаю, що це пов'язано з можливим проведенням виборів восени.
Абсолютно.
Що ви про це думаєте?
Восени, в мене є відчуття, що ми матимемо завчасні президентські вибори, і все, що відбувається, скоріш свідчить про це. Але що таке пенсія? З моєї точки зору, пенсія, підвищення пенсії умовно з 2000 гривень до 2500 гривень – це все одно знущання над пенсіонерами. Але пенсія – це не якийсь великий пенсійний фонд, накопичення з великим купою грошей, частка яких виплачується зараз пенсіонерам, накопичена ними. Ні, немає ніякого фонду в реаліях. Це податки, які перерозподіляються на користь пенсіонерів. А що таке податки? Це бізнес, який працює, який створює прибуток чи зростання продажів, і за рахунок цього державний бюджет отримує грошові надходження. Тому що має робити держава? Перш за все, дати можливість бізнесу стрімкіше розвиватися, і лише через це збільшиться в нас можливість виплачувати пенсії. А не знов видурювати в бізнеса гроші, які перерозподіляти затримуючи економічне зростання.
Пане Андрію, дивіться, ви сказали, звертаючись фактично до державного управління, віддайте, хай вони відійдуть, не заважайте країні розвиватися. А чи справді от в цій системі координат це можливо? От до кого ми звертаємося з цим? До цих олігархічних груп, які продовжують керувати країною? Навіть, скажу вам більше, в нашому ж ефірі ви, Андрій Длігач, застосували такий термін, який ми підхопили – моноарх. Та? Тобто це не монарх, а це моноарх. Це такий суперолігарх. Та? Так от в цій системі олігархічної економіки до кого ми зараз звертаємось, коли кажемо «відійдіть, не заважайте»? Якщо не можете допомогти, то хоча б не втручайтеся, відпустіть економіку, нехай вона розвивається. Чи не здається вам це надто наївним?
Це звичайно наївно, але саме мрійники, наївні люди і роблять прогрес. Я дійсно абсолютно впевнений, що зараз Рінат Ахметов і інші менші олігархи при моноархію, вони скептично дивляться на запропоновану ключову ідею. А давайте, шановні олігархи, тимчасово ви вийдете з політики, відійдете від неї, від фінансування політичних партій, просування лобіювання власних інтересів. І давайте сконцентруємося разом на підвищенні рейтингу самої країни. Якщо ви дасте можливість технократичному уряду новому, який має прийти зрештою, дати провести всі необхідні реформи. Страновий рейтинг підвищиться, рейтинг конкурентоспроможності, прозорості ведення бізнесу. Ми отримуємо інвестиції, розвиток і зростання внутрішнього попиту. І ви отримаєте від цього збільшення ваших статків через збільшення капіталізації вашого бізнесу.
Вартості компанії.
Вартості компанії.
І ну, так... що ж, друзі, я думаю, що нас почули в тому числі і олігархи, і...
Власне, яку вони відповідь дають? Є 10 секунд буквально. Андрію, влади, що так. відомо про те, яку відповідь вони дають на даному історичному етапі?
Вони не впевнені, що їм, що в них не заберуть. Тому ага. вони намагаються триматися якомога міцніше.
Ну що ж, друзі, та ми і надалі будемо говорити, що нам всім робити, і як зробити так, щоб стало краще, от змінюючи ту парадигму.
Олігархам радити, так?
Олігархам, безперечно, так. Сподіваюсь, вони дослухаються, але це не жарти, це абсолютно серйозно. Але ну, мені дуже сподобалося, що Андрій Длігач, який прийшов в нашу студію, до речі, доктор економічних наук, все-таки приніс заряд позитиву і оптимізму. Пане Андрію, дякуємо
Скільки
вам.
Скільки ти не намагався збивати Андрія на песимізм, він вирулював на позитив.